часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте! В новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. А днес ще отидем при българите в Цариброд, които с радост приемат гости от София, особено в почивните дни, когато потокът от български граждани е значителен. На пазар, на сръбска скара или просто на разходка из православните духовни средища в региона и красивите природни местности. Но и има едно нещо, което ни куца и на което може би не обръщаме такова внимание, но пък е важно за нашите сънародници от другата страна на границата, а именно да наричаме града им Цариброд вместо Димитровград, както се казваше той в рамките на някогашна Югославия. От 2019 с усилията именно на тези наши сънародници, сръбската държава официално върна и името Цариброд. По тези и други въпроси разговаряме с Зоран Джуров, който по настоящем е и председател на Общинския съвет на Цариброд. Ако останете с нас до 11, ще можете да се запознаете и с българския рапър от Майами, Марин Маринов, или Дела Трап, както е артистичният му псевдоним. Интересна личност, млад човек, живял и учил в Америка, който вярва в почти неограничените възможности на човека и има желанието и амбицията да допринесе с добри дела за родината си. Музиката избира Диляна Трачева, редактор е Таня Любенова, а звукорежисьор Йорданка Янкова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Една лъжа и с малки размери сама ще намери път към твоето сърце и безсилна ти ще вдигнеш ръце да изтриеш от лицето сълза. Его чива и солена, ти си вона, но примирена и красива като вихър есенни листа, но безсилна сега, но безсилна сега. По същия път да те водят и да знаеш къде, и отново там самотно ще, и винаги е тъмен деня. Колко болка ли ще поема, до кога ли така ще гледам, колко воля има есенно листов ураган, до кога ли така, до кога ли така. До кога ли така ще гледам, колко воля има есенно листов ураган, до кога ли така, до кога ли така. Ти остави всичко това да вали сега върху нас, и нека това чуждо небе да гърми над нас, 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 да гърми и трещи над нас, чуждо небе над нас, чуждо небе над нас, чуждо небе над нас.
гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Първата спирка в предаването е една все по-посещавана от софиянци и живеещите в Софийската околия съботно-неделна дестинация. Град Цари Брод, разположен на 50 км западно от столицата ни и намиращ се в днешна Сърбия. В почивните дни автомобилите с българска регистрация са много повече, отколкото тези на местните. В Цари Брод, както известно, живее голяма част от българското национално малцинство в съседна Сърбия, а една от гордостите на нашите сънародници там е връщането на старото име на града. От 2019 година Димитровград официално се нарича и Цари Брод. Това го вижда всеки и от табелите при влизане в Сърбия. Градът е упоменат и с двете си наименования. Всъщност Димитровград на сръбски и Цари Брод на български. Много наши съграждани не обръщат внимание на този факт и често в разговор с местните наричат града със старото му наименование, което оказва се не се нрави много на българите в Сърбия. И справо, по тези и други въпроси от живота в Цари Брод разговаряхме неотдавна с председателя на Общинския съвет на Цари Брод, Зоран Джуров. И сега ще ви срещнем с него. Зоран Джуров е в местната политика от 12 години. Бил е кмет, заместник кмета, от 2017 е председател на Общинския съвет. В началото на разговора ни го помолихме да ни обясни как е устроено местното самоуправление в Сърбия и по-конкретно в Цари Брод.
Сега, горе-долу, то няма, не знам каква разлика в отношение с това как е уредено в България. Или най-голямата разлика е, че кмета в общината избира го общинския съвет и той е един от общинските съветници. Всички общински съветници след изборите, които влизат в общинския съвет, могат да бъдат, доколкото има мнозинство, да бъдат избрани за кмет. След това избира се заместник кмета. Имаме един заместник кмет и избира се 5-членния изпълнителен съвет, който е тялото до кмета. Това е нещо, да го сравним с България, като заместник кметовете в българските общини. Разбира се, Общинския съвет избира председател на Общинския съвет, заместник председател на Общинския съвет и секретар на Общинския съвет. Още една важна политическа фигура в нашата община е началник на общинската управа или това е на практика началник на общинската администрация. На всички, които са в общината, не политически фигури, а хора, които са на постоянна работа там.
А от колко души е Общинския съвет?
29. Преди бяха 33 общински съветници, сега са 29. Знам, че е повече общински съветници, ако имаме предвид населението на община Цари Брод, което е някъде над 8 000 души, а ние имаме 29 общински съветници. Това е със сигурност повече, доколкото такива общини като нас имат в България. Обаче Общинския съвет, конкретно в нашата община в Цари Брод, има заседания, има сесии 10 до 12, от 8 до 12 пъти през годината, което в сравнение с общинските съвети в България е няколко пъти по-малко. Обаче изпълнителният съвет, който е тялото, на което е така, кмета е над това тяло, те имат сесии един път до, може би, и два пъти някога на седмица. А със сигурност 3 до 4 пъти на месец имат сесии.
И тук е логичен въпрос. Кои са най-сериозните проблеми в момента на община Цари Брод?
Аз и сега ще използвам тази възможност да изтъкна най-големото предизвикателство, да кажем, за нашата община. Казвам предизвикателство, защото ние всичко, което е било до самата община, даже и което е било до сръбската държава, в голяма мярка е свършено, когато става дума за откриване на временен граничен пункт край Цари Брод. За какво става дума? Сега го казвам нарочно поради вашите слушатели. През лятото, в периода някъде от началото на юни до края на септември месец, границата е почти не може да се мине през тази граница, защото е натоварена от туристическия поток от Западна Европа към Турция и обратно. Поради това Ние в края на миналата година официално задвижихме инициатива към сръбската държава за откриване на временен гранично-контролно-пропусквателен пункт тук близо до съществуващия градине Калотина, който да работи от 15 юни до 15 септември, където ще могат да преминават сърби и българи, които работят или следват в България или в Сърбия, които имат роднини от едната или от другата страна на границата и които евентуално имат земеделски прощи, които трябва да обработват. Това са тези категории или групи на хора, които ще могат първоначално да преминават през този граничен пункт. Самата идея е след няколко години, когато се покаже, че има нужда точно от такъв граничен пункт, той да стане постоянен, където ще могат и други граждани от другите европейски държави да минават.
Тъй като разбираме, че има голям поток и от Цариброд към София, към България, колко приблизително души от Цариброд работят в България и къде основно са заети?
Със сигурност ежедневно над 500 души преминават границата, обаче някъде около 1000 са хората, които ежедневно или преминават границата, или всяка седмица, относно всеки петък след обед, завръщат се в Цариброд и в неделя вечерта или понеделник сутринта заминават към София. Къде работят царибродчани? Работят намират работа и поминъка във всички места, всички общини от границата до София. Имам предвид Костинброд, където има доста цариброчани, Божурище и в цяла София има. Също така в последно време няколко десетки цариброчани и всеко утро пътуват към Годеч, където са открити два нови завода и там работят.
А тук поминъка е по-малък?
Тук поминъка, както можете и сега да видите в Цариброд, да, има основно в туризма, имам предвид ли кръчмите и ресторантьорството, което се развива в Цариброд. Благодарение на туристите от България и благодарение на столицата относно на София, откъдето най-много туристи идват тук в нашия регион.
И сега колко са българите в Цариброд?
Българите в Цариброд, според последното преброяване, официално декларирали са някъде над 45%, когато говорим проценти, а някъде над 3500 души. Обаче, ако питате тук дали всички разбират български език, ще ви кажа, че всички разбират. Има голям процент недекларирали се и лично предполагам, че много от тях, не знам поради коя причина, те си знаят причината, че не са се декларирали, обаче този процент е някъде към 25%, които си изобщо не са декларирали.
По всички въпроси, които засегна и Зоран Джуров от Цариброд, предстои да се произнесе българската държава в лицето на евентуалното бъдещо редовно правителство. На това се надяват и българите от западните покрайнини. Ще продължим с разговора си с Зоран Джуров за Цариброд и българското национално малцинство в Сърбия след малко музика. We'll be right back.
Радио България по програма Христо Ботев.
Продължаваме разговора си с Зоран Джуров, председател на Общинския съвет в Цари Брод. Заговаряме за образованието на българското малцинство в Сърбия. В град Цари Брод има основно и средно училище.
Според сръбските закони, ние като малцинство, аз казвам общност в Република Сърбия, имаме възможност на образование в чисто български паралелки, в чисто сръбски паралелки, в смесени сръбско-български паралелки. Би трябвало децата в сръбските паралелки да учат и основните думи или елементи от български език и от българската култура, а смесените паралелки да учат или половин на сръбски, а половин на български език. Всъщност, може би и не излиза, когато говорим за проценти точно така. Обаче това, което прави общината и това, което е желание на тези хора, които залагат за опазване на идентичността на българите в Цари Брод, е да има колкото повече български паралелки. То българите тук в региона се организират според възможностите и според ресурсите. И това, което е значимо и ще бъде значимо в бъдещето, е рамото на българската държава. И веднага ще кажа, не в финансов смисъл, а в един друг смисъл, или присъствието на хората, които имат интегритет, които ги разпознават младите хора, присъствието на българите, които са направили нещо значимо и за България, и изобщо за света. Това е много значимо тук на 55 км в София. И аз силно вярвам, че България в годините, които са пред нас, ще повлияе или на този регион да се запази българската идентичност, или в рамките на законите на Република Сърбия, защото това ще е добрия рецепт. Когато покаже, че една такова общност на 55 км от София си запази идентичността, живее добре, развива се, българския дух го има, това ще е добрия рецепт и за другите общности, които са на няколко стотици или може би хиляди километри далеч от България.
А какво по-конкретно може да направи България, така че да покаже тук на хората, че мисли за тях, съответно да има и финансови изгоди тук, може би работни места да се открият? Или...
Аз отново ви казвам, да не говорим за финансите, разбира се, че без финанси или с пълно отсъствие на финанси не може нищо да стане, ама финансите не са основни. Да говорим за някои други неща. До сега България е достатъчно и направила, и това трябва да го кажем. България е дала възможност на всички българи, които живеят извън България, относно на всички чужди граждани, които имат българско самосъзнание и имат български произход, могат да се здобият с българско гражданство, и това е, свободно ще го кажем, голяма привилегия за тези хора, които, за тези българи, които живеят в Цари Брод и тук в региона в покрайнините. А също така, това, което е направено, това е съществуването относно донасянето на 103-то постановление, според което българите от българските общности извън България могат да се образоват в Република България без да плащат като чуждестранни студенти. И това е до сега било съвсем добро едно решение и добро отношение към българите. Имам предвид тези в Цари Брод. В бъдещето това, което трябва да се направи, първо трябва да се направи стратегия, хайде да кажа национална стратегия за българите извън България, която до сега не съм я виждал, относно не съм забелязвал, че има някаква постоянност, че има, хайде да кажа, традиция в някои мерки, които се прилагат. Това е нещо, което трябва. А България, което трябва да ни, така да кажем, да ни представи към българите в България, или да не ни се случва в София, имам предвид младите хора, които изобщо не знаят, че тук на 55-60 км в Сърбия, до самата граница, живеят българи, които са некога били част от българската държава, които са тук етнически, което означава, както викат Сърбия, както казват староседелци, това са етническите българи тук, че те говорят на един диалект, който е диалект на български език, че името Цари Брод е истинското име и според сръбските закони ние, българите, които живеем тук, имам възможност да ги използвам, когато говорим на майчин български език, като традиционно историческо име на града, И много ми се иска това да го разберат всички българи. И когато говорят в България за тези краища да използват правилното име Цариброд, а специално когато идват тук да го използват и да винаги казват Цариброд, защото ели, трябваше доста години и борбата беше голяма да се здобием с тази възможност. И сега със сигурност ни трябва ни рамо за такова нещо. Което се отнася до икономиката, до живота, без което няма как нещо да направим или толкова силно за хората, то имаше. Открихме индустриална зона в Цариброд, имаше инвеститори, за съжаление, оказа се, може би периода не беше най-щастлив, то беше периода на короната, че техните инвестиции някак не са потънали, ама нищо не се задвижи. И тук е нещо, където и вие като медии, и българската държава, надявам се, и работното правителство ще може да говори с тези хора, да видим какъв е проблема. Да видим къде е проблема. Имат ли намерение да инвестират тук в региона или нямат. Доколкото имат, супер, окей. Ние се радваме от това. Тези хора, които работят в тези места и общини от границата до София, ще могат да дойдат тук да работят, доколкото нямат, да видим какво е решението и да намерим някои други, които наистина имат намерение тук нещо да работят, защото ние наистина имаме нужда от нови работни места. И знаем и разбираме, че никога няма да може да бъде един работник платен в Цариброд, както е платен примерно в София. Даже не можем тук да осигурим работни места, каквито имаме в София, и това е съвсем нормално. Обаче има една група хора, които може би няма нужда всеки ден да пътуват, а може би работили в Цариброд, даже може и за малко по-малка заплата, ама или ще си бъдат у дома и няма да пътуват ежедневно.
Айде да попитаме и това нещо. Имали ли сте проблем някога с това, че се обявявате, че сте български граждан? Тоест, сръбски граждан, но с български произход или от българското национално малцинство?
Сега, аз съм сръбски гражданин, ама съм и български гражданин. И лично да ви кажа, а така може би малко на шега, аз не съм никога имал проблем, може би е някой друг имал проблем, аз със сигурност никога не съм и няма да позволя никога да имам проблем.
Малко за вас да разкажете. За семейството, как живеете тук? От Цариброд ли сте си?
Аз съм от Цариброд, баща ми е по-потекло от тук, от Цариброд, да. От село Врапча, кое е едно от разделените села след подписването на Нойския мирен договор. А майка ми е сръбкиня, тя е по-потекло от Босна или от Република Сръбска, обаче цял живот преди да се запознае с баща ми е живяла в Войводина. Аз живея тук, женен съм, жена ми е също така българка, тя е тук от, айде да кажа, от познато Царибродско село Поганово, край Погановския манастир, живея тук цял живот, следвал съм Сърбия, финансист съм по специалност, не съм се възползвал от 103-то постановление, защото когато аз следвах, не много мои колеги и другари се записаха да следват Република България, защото това беше 97-ма година се записвахме, това беха трудни години, защото 99-та година беха бомбардировките, имаше там изяви на високопоставени лица и в сръбската армия, даже и в сръбската държава, които тогава точно в Цариброд, след бомбардировките 99-та година, имаше един от армията, който заяви, че тези деца, които или мои колеги, които горе следват, са били някакви антидържавни елементи. За щастие това вече не е така и можете да видите, че на 90%, а може би 100% ще запишат и ще следват България.
Какво да си пожелаем тук за вас и за българите пък в България?
Какво да им пожелая на българите? Както ние, българите християни, винаги казваме да бъдат най-много, ние искаме да сме здрави. Искам да им пожелаем да бъдат здрави, да бъдат една от по-щастливите нации и в Европейския съюз и в света, и да няма война. Когато така по-глобално погледнем, това е от голямо значение, специално за нас на Балканите, да няма война.
Зоран Джуров чухме, председател на Общинския съвет на Цариброд, градчето, до което обичаме да откачаме в свободното си време и което е натоварено с много истории, с много български дух, както се уверихте и от разговора с Зоран Джуров.
Да летим над града, погледни, пеперудите не
да запалим нощта. Не мисли, имам ангелски крила, да летим над града. Да танцуваме голи под дъжда и да се любим, и да се любим. Летим над града.
България по програма Христо Ботев.
Дела Трап, това звучно име привлече вниманието на феновете на хип-хоп културата у нас през настоящата година. Само за два месеца съвместният проект 333 с хитовия рапър 100 кила на Дела Трап събира близо 1 милион гледания в една от мрежите за видеосподеления. А зад Дела Трап се крие Марин Маринов, млад българин, учил и работил в Америка. Пандемията от COVID-19 го кара да се замисли за своите близки в България и от тогава насам прекарва повече време в родината. А към работа в сферата на хип-хопа се ориентира след като прекарва няколко години в Майами, Флорида, където се запознава с някои известни американски музиканти. Преди Майами живее и учи в Чикаго. Там се установява още като дете със своите родители, а когато става на 18, решава да заживее самостоятелно. Къде от това време е и прозвището Дела Трап, дадено му е от хора, с които работи в Чикаго. Но с годините Дела Трап се превръща в нещо много по-голямо от прозвище, казва ни Марин. Дела Трап са предприемачески дела. Аз съм избрал да се казвам така, но и много други хора биха могли да разпознаят себе си в това, което прави и онова, за което рапирам. Категоричен е рапърът. Да чуем какво сподели той пред Радио България.
Аз съм от София. София и втори клас с моите родители сме се преместили в Америка, в Чикаго по-конкретно. И съм живял в Чикаго до преди 8 години, преди сам да се преместя в Майами. по време на коронавируса, защото се стегнаха мерките, реших да дойда в България, да съм повече с моите баби тук, да им отделя внимание, защото като малък не съм имал много възможност да бъда около тях. И винаги ми е било драго и винаги родината ме привличала насам обратно към корените ми. Идвал съм си в България редовно, но да се каже, главно съм живял в Щатите. Там учил съм в университет, работил съм много неща, но нещо винаги ме е дърпало към България. И затова гледал съм да си идвам, било ми е мъчно и ми е липсало, ако не съм идвал за повече от година, да се каже. И сега преместих се в България от някъде към, може би, 4 години и живея повече в България, отколкото в Щатите, но все пак, може би, някъде половина на половина съм в Майами и наполовина съм в България.
Въпреки че от София, българското място на Делатрап е Пловдив, така е по-близо до своите баби, но градът го привлича и с по-топлия климат, по-малкия трафик и с разположението си в средата на България, откъдето разстоянията до по-големите градове на страната са почти еднакви. Караме го да направи сравнение между живота у нас и в Америка, както и да сподели дали все още САЩ е страната на неограничените възможности, такава каквато се е възприема ли нашите родители.
Истината е, че възможностите зависят от на човек перспективата и в България има повече възможности, ако някой вижда нещата по-иначе, ако упорит. Но в Съединените щати това е просто много по-висок. Има много повече възможности, отколкото в България, защото все пак пазарът е по-голям. Нещо, което е много важно и много хора не го осъзнават, там изцяло перспективата на хората е такава, че каквото искат може да го постигнат. И много хора са с такава перспектива. Все пак има и хора, които не са много дейни. Но в Америка, американската мечта е била едно време да си имаш семейство, да си имаш собствена къща и някаква работа, която ти дава сигурност. До днескашно време няма наистина някаква работа, която ти дава сигурност, защото ако работата се крати, ако индустрията нещо закъса или, да кажем, по време на COVID видяхме, че много работи не са постоянни, и тогава американската мечта едва ли не за много хора беше илюзия. И затова работа днескашно време не стига. Човек трябва да е осигурен по много различни начини, не само финансово, но да се грижи за семейството си и за себе си. Аз съм видял много обаче от възможности на Америка и съм много благодарен, че съм имал възможността да бъда там. Когато се преместих в Майами, съм почнал да работя много работи, като примерно с компютърна техника съм се занимавал, с хардуер. Дори едно време се занимавах с криптовалути, правил съм криптокупачки, занимавал съм се много с маркетинг промоции за големи компании, за електронни цигари, за протеинови напитки, спортни напитки. Между другото, също съм бил и наскоро работя в много големи дискотеки в Miami Beach. Работил съм в Vendome, която беше едно време Rockwell на 1-0. Там идват големи изпълнители, Gucci Mane, 2 Chainz, Big Sean беше там. С големи изпълнители в Майами съм се запознавал, защото с различни работи, които съм правил, дали е било свързано с дискотеки и нощни заведения, или ако са имали някакъв вид, да се каже, тържество, Rolling Loud, също съм работил, което е огромен музикален фестивал. Работил съм много такива различни неща. Те не са постоянни. Rolling Loud по принцип е за няколко дена веднъж на годината. И на Gucci Mane сватбата веднъж се случва. И как и да е, някакви такива различни събития съм работил, защото вече имам доста опит и доста връзки имам с такива среди, където да съм представител или общо взето да съм нещо като връзката между компанията и клиентите или който и да е гостът. Така че в Майами много по-голяма възможност, даже съм виждал от Чикаго, защото Майами изцяло е различен свят от останалата от Америка. Наистина там виждаш неограничените възможности в Америка. Вече ламбургините, макворани, Ролз Ройсови, такива коли не ми правят впечатление, защото това е всяка втора или трета срещната кола. Самия факт, че можеш да видиш, че има такива коли и че има хора, които могат този живот да си го позволят, до някъде ти отваря очите и ти показва, че това е съвсем възможно за всеки един човек. Стига да го искаш, може да намери някакъв начин да го постигне това. Идват заможни хора от цяла Америка, от цял свят в Майами. И може това да е някакво обяснение, но има и много млади хора, които не са почнали с много, които са постигнали големи неща. Спортна кола, луксозен живот, това не е дефиницията, това не е обяснението на на хубав живот, но това е нещо, когато човек дава от себе си и когато той има какво да даде на света и е оценен за това, това е като продукт, който идва с успеха. Така че не го казвам от материална гледна точка, но казвам го от гледна точка, че хората, когато се развиват и когато правят нещо в този свят, в щатите имат възможност да си вземат и хубави материални неща по край това. И да ги видиш тези неща, наистина много ти отварят очите. И едно от хубавите неща е, че виждам много дейни хора около мене. Виждам много хора, които имат големи мечти, големи очаквания и си ценят времето. И с такива хора, каквито се събираш, такъв ставаш. Дори не са ти в най-близкия кръг, но просто си в такова общество, където тези хора са около тебе, които виждаш, че бутат здраво напред и натискат. До някъде това е вдъхновение. И ти да си използваш времето, че и ти си стойностен също, нещо явно просто в формулата има леко разминаване. Както тях, ние също сме тъкан и мозък. И не сме много по-различно генетично настроени от тях. Разликата е просто къде си използваме времето. Ние всичките имаме 24 часа на ден, но когато видиш, че има толкова много успешни хора в Майами, които живеят по някакъв екстравагантен, едва ли не живот, тето е на сън. Когато го видиш това и осъзнаеш, това е истинска реалност, до някъде това ти отваря твоята перспектива и твоите очаквания и ти показва, че това е съвсем уязвимо. И много съм благодарен, че съм имал такава възможност да съм в такава държава, около такава среда.
Сега De La Trap се надява да успее да приложи тази житейска философия и у нас, като едно от поприщата, на което вече се развива е хип-хопа. Именно в Майами българинът се запознава с хора от музикалната индустрия, които пък го вдъхновяват да продължи в шоу-бизнеса. А един от българските му идоли е рапърът Стоки Ла.
Запознахме се отдавна, преди повече от 10 години. На морето се запознахме и от тогава много му се кефа на неговата музика. Слушал съм негови парчета, след като излезнат в щатите, пускам ги там. Някои приятелчета ме питат, каква е тази музика, откъде е, кой е този. Не го разбират езика, но кефа се на енергията и на флоу и на всичко. Никога не съм намерявал да занимавам с музика едно време, но с течение на обстоятелствата, когато почна да занимавам с музика, до някъде с него съм разговарял и той ми е давал много интересни съвети за рап играта в България, която е много по-различна от рап играта в щатите. И аз реших да правя музика на български, между другото, вместо на английски, макар че английският ми е перфектен. В Америка съм живял над 25 години, така че дори английски ми е по-силен от български, той ми е като първи език, да се каже. Но реших да се занимавам на български, защото все пак България ми е родината. И това, което съм видял в Америка, исках по някакъв начин да го изразя и да разкажа моята история и изцяло принципите, които съм усвоил да ги споделя с нашия български народ. Но с 100 кила поддържал съм връзка. Би казал, че 100 кила е много солиден и наистина е много истински човек, освен че се занимава с музика и с други неща. И виждам в него много неща, които също аз правя и той е по-напред с нещата и затова го ценя като приятел и до някои неща дори ми е бил като наставник в музикалната индустрия в България. Казал ми е много важни неща и с него в течение на времето разговаряхме да направим музика заедно. Така че бил съм в студиото с 100 кила доста пъти, да се каже, вече от години. Пуснахме наскоро нашия проект 333. Парчето е много яко. Изцяло реших моят куплет да е на английски, килата си рапираше на български, разбира се. И парчето стана много яко. Общо взето в щатите мои приятели, които занимават с музика, които са рапъри, които записват, които миксират, звукови инженери и така нататък, много се изкефиха. Не само на звучанието, не само на бита, изцяло на парчето много се изкефиха и някои дори искат да правим някои подобни проекти там. И говорят и някои хора, които са така на по-голямо ниво. Но изкефих се много на това парче, което го имаме с килата. Дори повече от някои хора в България го оцениха. Защото музиката е, дори да не разбираш езика, усещаш енергията, усещаш го флоуа.
Освен да се наложи на музикалния пазар у нас, Де Ла Трап, заедно със своя приятел музикант, чието име не ще да издава се още, има и амбицията да основе международна фондация, която да помага на възрастни хора, нуждаещи се от здравословна грижа и която да подкрепя и да развива мечтите на млади българи с интерес към авиацията, инженерството или други сфери, за които е необходима по-скъпа и специфична подготовка. Така, вярва Де Ла Трап, ще помогне и за положителна промяна в нашата страна.
Част от идеята ни беше с моята музика, когато почне да генерира повече пари, половината от печалбите, които получавам, аз да ги давам за добри цели. Защото имам си много други начини, където ми идват приходи и пари. Музиката е нещо, което го правя, защото ме вълнува и ми харесва и много ясно, когато правя нещо, очаквам да има някаква възвръщаемост от него, да се каже като инвестиция. С музиката става малко по-бавно, защото все пак трябва да излезеш на пазара, да те слушат, трябва да се ходи много участие и така нататък. И поради тази причина от други сфери много ясно, че можеш да вземеш повече пари и по-бързо да дойдат, така че занимавам се с други сфери, но целта ми е с музиката, когато нараства, да влагам каквото изкарам половината от това за добри цели и добри каузи. Не че ще променя България изцяло, но ще почне нещо като движение и хората да видят, че е добре да си оправяме нашата родина с това, каквото може да дадем и да допринасяме. И дори някой път да не е финансово, но просто да вдъхновиш младото поколение или да дадеш добър пример от себе си или каквото и да е било. Просто по някакъв начин да покажеш добро.
Гледам светлина, вече съм към края на тунела. Даваме напред и направо към успеха. Фото права, аз го правах XL, доста мега. Не съм спала схеми, съм въртял всяква дъла вера. Фото права аз го правя мега. От голям станах по-голям, сега съм вече мега. Моето бъдеще победа след победа. Даваме напред и бутам към успеха. Каквото правя аз го правя мега. От голям станах по-голям, сега съм вече мега. Каквото правя аз го правя мега. От голям станах по-голям, сега съм вече мега. Господ е начало и е край, алфа и омега. Аз се молих всеки ден да мога да успея, да карам на бесън и труд, аз го това умея. Време как си го пилеят, не можах да проумея. 24 часа, пуши се минути, пуши се секунди, прави много, това са факти, ние не сме надути. Много вдъхнове, цифри, дето следват много нули. Тело трап, пали от мангизи в джоба тури. Добър ден, дами и господа, не се спирайте, като има трудни времена. Не оставате, ама силни хора, да. Жънем, фото сеем, нашето поведение, това са семена. Перспектива към успех, положителна ти трябва. Без подкрепа от друг човек, почва сам да се справя. Друг не може да направи това за теб, сам да вярва. От живота уроци взех и на Господ давам вяра. Каквото правя аз го правя мега. От голям станах по-голям, сега съм вече мега. Моето бъдеще победа след победа. Даваме напред и бутам към успеха. Каквото правя аз го правя мега. От голям станах по-голям, сега съм вече мега. Каквото правя аз го правя мега. От голям станах по-голям, сега съм вече мега. Трудни времена, винаги било така. Най-важна мотивация, ходи сдигната глава. Пътеката ми покажи да хода сам на крака. Искат да ме бутнат, но не падам на земя. Не съм където искам, но съм благодарен. Там не съм където аз преди съм бил. Цели нощи аз съм пил без никакъв стимул. Това не беше моя стил. Господ го намерих и отряза кой енергията ми пил. След 5 години гледам себе си във времето назад. Преуспял усилия и труд, не се чуда как. Даже без пари, като знам формулата как. Дори да ми ги вземат, ще си ги върна пак. Каквото правя аз го правя мега. От голям станах по-голям, сега съм вече мега. Моето бъдеще победа след победа. Даваме напред и бутам към успеха.
Гледам светлина, вече съм към края на тунела. Даваме напред и направо към успеха. Квото права, аз го правя хиксел. Доста мега, не съм спал, схеми съм въртял. Всяква дълла вера.
Завършва днешният брой на часът на Радио България по програма Христо Ботев. Преди да се разделим, да ви припомни как можете да се свържете с нас. Ще ни намерите във Facebook, страницата ни там е именувана БНР Радио България за българите по света. Пишете и на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg. Можете да ни гледате и слушате на уебсайта на Българското национално радио в платформата за подкасти на радиото Бинар. А на уебсайта ни ще намерите и богато мултимедийно съдържание за страната ни на цели 11 езика. С пожеланието да се чуем отново след седмица, екипът на предаването ни е Диляна Трачева, Таня Любенова, Йорданка Янкова и Красимир Мартинов ви пожелава приятен ден!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.